Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. 88.000 police ushtar në kërkim të të dyshuarve për sulmin terrorist në Paris. Numri azil kërkuesve nga Kosova arrin në 23.000. Shëbaja e gatshme të ndihmoj Irakun për t'i luftuar militantët e shtetit islamik. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mira policë dhe ushtarë të mbështetur nga helikopterët po kërkojnë në një zonë veri të Parisit për kapjen e të dyshuarve të sulmit në revistën satirike Charlie Hebdo. Zyrtarët francezë thonë se mbi 88.000 pjesëtarë të forcave të sigurisë janë angazhuar në mbar vendin, ndërsa shumica e tyre është e fokusuar në veri perëndim të Parisit, qytet në të cilin gjatë ditës së djeshme dy sulmuesit të dyshuar thuhet se kanë plaçkitur një pomë të benzinës. 9 persona janë arrestuar deri më tani, ndërsa kërkimet më të mëdha po bëhen për kapjen e dy vëllezërve Kuaçi, Sherif Kuaçi 32 vjeçar, i dënuar në vitin 2008 për përfshirje në një rrjet që rekrutonte luftëtarë në Irak, dhe vëllain e tij Said 34 vjeçar. Dy vëllezërit janë të dyshuarit kryesor për sulmin e armatosur që kanë gjarë të mërkurën në zyrat e revistës satirike në Paris, me që rast kanë betur të vdekur 12 persona. Të dy vëllezërit janë në listën e të ndaluarve për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara. Shefi i spionazhit britanik thotë se sulmi ndaj revistës satirike në Paris është një tregues i tmerrshëm i kërcënimit nga terrorizmi me të cilin po përballet Evropa. Drejtori i përgjithshëm i M15, Andrew Parker, thotë se kërcënimi është vërë më i komplikuar për shkak të luftës në Siri dhe numrit të madh të britanezëve që kanë shkuar atje për të luftuar dhe kthehen në shtëpi me një ideologji të përdredhur. Ai tha se rreth 600 britanezë kanë shkuar për të luftuar në Siri. Parker ka shtuar se një grup i terroristëve të Al-Qaidas në Siri është duke planifikuar sulme masive kundër Perëndimit. Një oficer i lartë të ushtarak i Shteteve të Bashkuara thotë se Washingtoni po shqyrton mënyra tjera me qëllim që të rritet ndihma ndaj forcave të sigurisë në Irak. Gjenerali Martin Dempsey ka thonë të njëjtën se është ende e paqartë se kur trupat irakiane do të jenë të gatshme për një ofenzivë kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irakun verior dhe perëndimor. Por në momentin që Iraku është i gatshëm për një ofenzivë të tillë, sipas Dempsey, Shtetet e Bashkuara do t'i dalin në ndihmë. Ekipet e shpëtimit në Indonezi thonë se i kanë zbuluar sinjalin e regjistruesit të dhënave të fluturimit apo kutinë zezë të aeroplanit të Air Asia, i cili është rrëzuar në detin Java 2 avë më parë. Një general i ushtrisë indoneziane tha se një anije kërkimi sot e ka pranuar një sinjal i cili tregon se kërkuesit janë afër vendit ku gjendet bishti e aeroplanit, i cili u zbulua dy ditë më parë. Në bishtin e aeroplanit sipas tij gjendet kutia e zeza, ndaj edhe ekipet e kërkimit po i afrohen asaj zone. Mbam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Silvia.
Zenel, migrimi i qytetarëve është ndër temat kryesore. Çfarë ka në shtypin e sotëm për kitazim këtë?
E përditshme nga koha ditore, Silvia, sekson se shumë shpejt pritet të ndodhin kthime masive të emigrantëve kosovar, kurse me prioritet largimin e tij kurve muajve të fundit për ndërtesat e Bashkimit Evropian do ta bëjnë Gjermania, Zvicra dhe Austria. Dhe, si që ka mësuar gazeta Shpenzimet e Udhëtimit, do duhet t'i heqë qeveria e Kosovës. Një burimi gazetës ka thënë se ambasada e Kosovës në Gjermani tashmë ka kontaktuar me aviokompanin, nga cilat ka kërkuar të bëjnë oferta në lidhje me transportimin e emigrantve nga Gjermania në Kosovë. Thuhet se oferta është kërkuar të bëhet për 1.000 emigrant. E përditshmja koaditore rikujton se në muajt e fundit flukse të rinjsh nga Kosova po shfrytëzojnë kanale ilegale që po i mundson Serbia për të kaluar në Hungari, vend i parë ky i Bashkimit Evropian nga ku lehtësisht mandej mund të deportohet për në shtetet e tjera. Përndryshe, gazeta ka dhënë pas se Kosova ka marrëveshje me vendet e Bashkimit Evropian për pranimin e të gjitha atyre që qëndrojnë ilegalisht në këto vende dhe se marrëveshje i kanë arritur veç e veç me secilin shtet. Silvie.
Zenel, organizatat sindikale në Kosovë kërcënojnë me greva në rast se nuk përmbushen kërkesat e tyre. Çfarë thon gazetat e sotme rreth kësaj?
E përditshmja e Kosova sot, Serbia konsideron se dështimi zbatimit kontratës kolektive dhe mos realizimi disa premtimeve të reja që prekin shumicën e qytetarëve të Kosovës mund të shkaktojë fillim të pakënaqësive sociale. Analistë fushës politike dhe ekonomike kanë vlerësuar për gazetën se me këtë nisje të koalicionit të madh, duke shkelur hapur premtimet e dhëna, po stimulohet fuqishëm rritja e krizës me përmasa të destabilizimit në mungesë të planit zhvillimor për vendin dhe krijimin e mundësive për vende të reja pune, sidomos në stimulimin e sektorit privat. Njohës të çështjeve ekonomike i kanë thënë të përditshmes Kosova sot se pavarësisht të domosdoshmërisë së kontratës kolektive, në nënshkrimi saj është bërë pa u krijuar kushtet e mirëfillta ligjore dhe vetëm si pjesë e premtimeve pa mbulesë të fushatës zgjedhore. Analistët konsiderojnë se ky dokument është nënshkruar në rrethana euforike para zgjedhore më shumë si një premtim për të joshur punëdhënësit dhe sindikatët, jo me qëllim të mirë për të zbatuar atë në secilin pikë shkruan postierash e përditshmja Kosova sot. Selvia.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Veçojmë shkrimin që ka për temë emrimet në bordet e ndërmarrjeve publike dhe agjencitë pavarura. Gazeta Zëri në këtë temë thekson se partnerët e koalicionit qeverisës PDK-LDK do të vazhdojnë traditën e akomodimit të militantëve partijak në bordet e ndërmarrjeve publike dhe agjencitë pavarura. Partia e Hashim Thaçit dhe ajo e Isa Mustafës, sipas zbulimeve të gazetës Zëri, kanë marrëveshje për ndarjen e posteve në për këto borde. Edhe zyrtarët e qeverisë i kanë konfirmuar gazetës ekzistimin e një marrëveshje të tillë. Aktualisht, e përdisme Zëri thotë se janë rreth 16 institucionet cilat presin që bordet e tyre të kompletohen ose të funksionalizohen, nga se janë tërsisht jo funksionale, kurse në përgjithësi funksionojnë 31 agjencit pavarura, 9 ndërmarje publike, qendrore, 8 rajonale dhe 16 lokale, të cilat kanë borde e që pritet të mbushen me militant partijak të të dy partnerve gjatë qeverisjes të tyre.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. E përjavshmja franceze satirike Charlie Hebdo është e njohur për talljet e pamëshirshme me të mdhenjtë, të mirët dhe të këqinjt. Në shënjestër të satirës së revistës franceze, për vite të tëra kanë qenë përveç profetit Muhammed dhe muslimanëve, edhe liderët francez, hebrejt dhe papa. Ndjeki materialin e përgatitur nga Arbana Vidishiqi.
E përjavshmja franceze satirike Charlie Hebdo, sulmi kundër së cilës më 7 janar në Paris la 12 të vdekur, ka një histori të gjatë të talje së pamëshirshme me të mdhenjt, të mirët dhe të këqinjt. Liderët francez, muslimanët, hebrejt edhe papa, të gjithë kanë qenë në shënjestër të satirës lakurice, e për disa edhe fyese të kësaj të përjavshmeje. Në vitin 1970, Harakiri ishte revist parardhëse Charlie Hebdo, por u ndalua nga Ministria e Brendshme franceze, për shkak se ishte tallur me vdekjen e ish presidentit francez Charles de Gaulle. Presidenti kishte vdekur në fshatin e tij të lindjes Colombe, tet ditë pasi një zjarr në një klub nate la të vdekur 146 persona në juglindje të Francës. Revista Harakiri u tall me mbulimin e mangët që shtypi atë bot i bëri tragjedisë në klubin e natës dhe vuri titullin në ballin Tragedi në fshatin Colombe, një i vdekur, duke ju referuar kështu vdekjes së presidentit. Revista gjeti rrugë për të shmangur ndalimin që ju bë dhe mori emër tjetër, Charlie Hebdo. Në vitin 2006, e përjashmja vendosi të ribotonte të 12 karikaturat e Muhamedit të publikuara fillimisht në të përditshmen daneze Jyllands Posten, e të cilat nxitën diskutime në mbar botën. Charlie Hebdo gjithashtu bëri një karikaturë të vetën për Muhamedin, e cila u publikua në faqin e parë të revistës. Në vitin 2011, zyrat e kësaj reviste u sulmuan me bomb, kurse faqen e internetit ja sulmuan hakerët. Sulmi pasoi vendimin e revistës që në një numër të posaçëm ta riemroi veten si Shariati Hebdo, kurse për kryeredaktor kishte vënë emrin e profetit Muhammed me përshkrimin 100 rahje me kamxhik nëse nuk vdisni së qeshuri. Numri më kundërthënës i kësaj reviste doli në shtator të vitit 2012, atëherë kur revista publikoi një numër karikaturash satirike duke tallur profetin Muhammed. Revista është tallur edhe me besime tjera fetare, jo vetëm me Islamin. Në mënyrë të veçantë është tallur me Papa Benediktin e 16, duke lënë për të kuptuar se ai ishte homoseksual. Në të njëjtën formë ka shënjestruar edhe hebrejn duke vënë në ballin një hebre, një prift dhe një musliman që bënin thirrje kundër revistës. Rastet jo të ralla të talljes janë politikanët, posaçërisht presidentët. Presidenti aktual, François Hollande, është bërë personazh i një karikature në vitin 2014 së bashku me ish partnerin e tij, Valérie Trier-Weiler. Publikimi doli pas ndarjes së tyre për shkak të dyshimeve se zoti Hollande nuk i kishte qëndruar besnik të dashurës së tij.
europaelir.org. Ju kthehemi informacioneve nga Kosova. Rreth 23.000 kosovar gjatë vitit të kaluar kanë kërkuar azil në vendet e bashkimit evropian. Nga ky numër, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 4.000 persona janë kthyer me forcë ose jo në Kosovë. Zyrtarët të Ministrisë së Integrimit Evropian thonë se shtetet e BE-s nuk japin azil për kosovarët dhe sipas tyre, çdo tendencë e tillë do të dështojë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Numri i personave që kanë kërkuar azil në vendet e bashkimit evropian gjatë vitit të kaluar sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës është rreth 23.000. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se janë të shqetësuar për faktin se trendi i migrimit ilegal nga kosovarët është në rritje. Ministri për Integrim Evropiane Bekim Çollaku tha për Radio Evropa e Lirë se shtetet e bashkimit evropian nuk japin azil për kosovarët dhe sipas tij çdo tendencë e tillë do të dështojë. Ministri Çollaku tha se Kosova ka strategji dhe ligjin për migrim dhe rrjedhimisht sipas tij duhet të merren masa të shpejta në mënyrë që të parandalohet një dukuri e tillë.
Po duke parë trendet e fundit, me siguri që qeveria duhet ta marrë në konsiderat edhe rishikimin dhe riformulimin e kësaj strategjie në mënyrë që të jemi edhe më efikas në parandalimin e kësaj dukurie, e cila në mënyrë të tërë thort ndërlidhet edhe në procesin e liberalizimit të vizave.
Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, thotë se edhe pse janë duke u ndërmarrë masa për parandalimin e migrimit ilegal, çështja e lëvizjes së lirë të shtetarëve është e drejtë fundamentale. Safedin Kuçi, udhëheqësi i divizionit për menaxhimin e të dhënave në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thotë se deri më tash nga këta persona që kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian janë kthyer 4.000 persona.
Dikur 70% kthehen me forcë dhe 30% në forma vullnetare, e cifrat ende janë duke u përpunuar. Mirë po, deri tash e kemi pas, domethënë, deri në fund të muajit nëntor, cifra ka qenë rreth 4.000 të kthyerave. Por e presim që kjo cifër të jetë diku rreth 5.000 dhe gjatë vitit 2014.
Migrimi në mënyrë të paligjshme i qytetarëve të Kosovës në vendet evropiane që kryesisht bëhet përmes Serbisë është bërë një dukuri e zakonshme kryesisht për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike në Kosovë. Tentimi për të migruar në mënyrë ilegale ditëve të fundit ka qenë fatal për Ali Fetahun, 55 vjeç nga Ferizaj, i cili nga teftohtit në Hungari ka humbur jetën. Presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga, por edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, kanë deklaruar se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë gjithçka për të parandaluar migrimin e paligjshëm të qytetarëve, të cilët bien prej atyre që përfitojnë në fatkeqësinë e tyre. Nga ana tjetër, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë kanë kritikuar institucionet duke thënë se në këtë drejtim veç fjalëve dhe fushatave nuk është bërë ndonjë veprim për ndërprerjen e kësaj dukurie. Ibrahim Rexhepi nga Qendra për Rrëlumtime Strategjike dhe Sociale Stras thotë se në rrethana të tilla nuk janë të nevojshme fjalët boshe, por veprimet konkrete në mënyrë që siç tha ai të kthehet shpresa për njerëzit dhe një perspektivë më të mirë në vend.
Mjafton që fillimisht të ndërtohet një koncept, një strategji dhe njerëzit të kuptojnë se kjo qeveri din të punoj dhe po mundohet të ofroj mundësin për perspektivën e jetë në Kosovë.
Kurse sociologu Ismail Hasani konsideron se institucionet e Kosovës duhet të marrin masa në radhë të parë kundër atyre njerëzve të cilët me veprimet e tyre kriminale joshin njerëzit në rrugë pa kthim duke i dëmtuar edhe financiarisht. Autoritetet e rendit kanë deklaruar se si pasojë tendencës së migrimit ilegal, policia e Kosovës ka marrë masa dhe ka shtuar kontrollet në pikat kufitare, sidomos në ato që lidhin Kosovën me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. 88.000 police ushtar në kërkim të të dyshuarve për sulmin terrorist në Paris. Numri azil kërkuesve nga Kosova arrin në 23.000. Shëbaja e gatshme të ndihmoj Irakun për t'i luftuar militantët e shtetit islamik. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më të rejat e fundit, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Radion ton mund t'a gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisioni në radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.